Реактивно.
Агресия, насилията, дори уви кръв и пострадали белязаха протестите тази седмица в деня, в който стартира първото заседание от новата сесия на парламента. И ако до тук премиерът Борисов винаги е заявявал, че няма да управлява страна, в която се бием и проливаме кръв, то сега чуваме ясна заявка да не се отстъпва, та даже има до някъде и втвърдяване в действията на органите на реда. Лидерът на движение 21, Татяна Дончева, човек с дълъг политически опит, включваме сега в Реактивно, за да коментираме събитията от последните дни и часове на улицата и на политическия терен. Здравейте, госпожо Дончева. Стигнахме ли критичната точка в онова, което може да се нарече политическа криза, институционална криза и колапс до някъде? И какво вие видяхте на тези протести, особено в сряда?
Критичната точка не е достигната. Тя ще бъде достигната, когато бъдат подадени оставките, започне да чука часовника на времето и стане невъзможно удържането на парламента, дори по технически причини. Стигна се до един пик на насилие и на омраза между управляващите и народа, но смятам, че това е само по път на гара в движението на влака. Просто управляващите правят всичко възможно омразата да прерасне в ненавист и да ескалира в още по-остри столкновения.
Протестиращите и полицията обикновено разпознават утрасите. Говорили сме с вас как политиците от години ползват, използват и употребяват агитките. Тук беше ли натиснат този бутон и видя ли се пасивност от страна на органите на реда?
Значи, аз не бих казала пасивност, защото доколкото аз имам информация, става дума за съзнателно и дирижирано пусната агитката на Левски Запад с задача да направи това, което тя направи, да бъде пусната достатъчно продължително време, да замере полицаите с пиратки и бомбички, след което да потъне в тълпата назад. И тъй като хората не са обиграни, да се окажат те срещу полицията доста по-късно, когато полицията да започне да ги млати, без значение, че не те са употребявалите бомбичките. А тия, които са предизвикали
агресията и ответната реакция, да.
Всъщност от тях няма никой задържан и те са се измъкнали. Това нещо, пак моите доверени източници казаха, че се ръководи от бивш министър на вътрешните работи.
Който има лостове така, и в полицията, така ли? Или не? Тук да не намесваме органите на реда.
Да. Така че това, приказките, че властта и органите на реда на практика използваха съзнателна провокация, за да употребят насилие в размери, които са непознати в последните 30 години, не са голословни.
Този бивш министър на правосъдието депутат ли е сега? Или...
На вътрешните работи ви казвам, повече няма да ви кажа.
Добре, просто длъжна съм да попитам. Идните дни не бъдат белязани с такива събития, с които обиколихме като кадри.
Значи агитката на Левски Запад и ясно кой е ръководи. Черепа се опита да я използва своя полза преди няколко месеца, когато имаше не разбори с властта и преди да напусне, и се оказа, че не той е ръководи, а собствениците на клуба, истинските собственици на клуба.
Там да търсим връзка между замисъла, сценария и реализирането на това, което се случи в сряда вечерта.
Точно така.
Ако погледнем обаче към политическото ехо на тези събития отвън, онова, което оттеква в новата пленарна зала на депутатите, Докъде смятате, че ще стигне Борисов в опита да задържи властта? Видя се, че се намериха 120 подписа, независимо на каква цена, дали това са концесии, плажове и други истории. Но какво трябва да стане, за да бъде подадена оставка, според вас?
Значи всичкото това намиране на подписи е просто смешно. Човека печели време без някаква дългосрочна стратегия. Той печели всеки ден. И за всеки спечелен ден е готов да дава концесии, всякакви други неща, но аз би казала на неговите партньори от Обединени патриоти, от Воля, от други формации, независими, оти се молите. Значи в момента, в който се сгромоляса властта, започва отчет по домова книга. Ако някой си мисли, че тези сделки няма да бъдат атакувани, развалени, обсъждани, ревизирани, просто не е познал. За какво име това да се осветят, да се дискредитират по дъно? Аз просто не виждам вече кой ще посекне към Обединени патриоти и всякакви други патриоти. След като те се продадоха за паница леща. По същия начин е Марешки. Значи, ясно е, че те го държат с висящи дела и могат да го изнудват колкото си искат, обаче следващите въобще няма да го изнудват, направо ще пуснат в ход делата. Така че аз не знам защо те се молят. Освен това, добре, ще съберат и тези гласове, а после гласовете на ДПС не стигат. От БСП няма кой да подкрепи, дори тези, които са на хранилка на Певски. Няма да ги подкрепят, защото това означава политическа смърт за всеки от тях. Те могат да са в рамките на БСП управляващи опозиция, недоволни от Нинова, привърженици на Нинова, но никой, където и да е позициониран, няма да си върже здрав пръст и да си прави на баяра лозе. Няма да има такава подкрепа и не е възможно събирането на 160 гласа за Великонародно събрание.
Освен ако ДПС не се врътне в позицията си.
Да допуснем, че по някакъв начин няколко човека от БСП могат да бъдат купени, принудени, заплашени, каквото искат. Нали, по същата схема. С ясното съзнание, че те повече никога няма да бъдат депутати, но да речем, ще ги купят и тях. Ще свикат Великонародно събрание. Добре, какво си представи, че ще се случи? Народната омраза ще ги докара някак до победа за Велико народно събрание. Не, аз смятам, че народа ще изтеряса до степен, че няма да бъде толкова трудно набирането на застъпници, на наблюдатели, на масиран публичен натиск върху изборния процес, на вече реализиране на възможността всички протоколи от секции с грешки и без грешки да бъдат събрани 100%, да бъде направено пълно паралелно преброяване, да бъде дискредитиран целият изборен процес и независимо, че ГЕРБ ще има мнозинство в комисиите, ние на базата на застъпници, наблюдатели и натиск на добре мотивирани хора, не финансово, а мотивирани морално, да се добереме до този пълен контрол върху изборите.
Трудно ще е, като виждаме, че ЦИК е в много тежко положение. Отделно се приемат в 6 без 5 тези поправки, мислени, недомислени в изборния кодекс.
Действия на посоки от хора, които дори не знаят едно конкретно действие за какво ще им служи. Някой им е казал, примерно, че в условията на Велико народно събрание, ако бъде гласувано решението за свикване на Велико народно събрание преди разпускането на правителствената криза, правителството на Бойко Борисов ще остане. Добре, хубаво, ма тези избори и без служебно правителство в условия на омраза срещу властта няма да доведат до резултат, който устройва ГЕРБ. Това съм готова да ви го подпиша. И мисля, че ще има всичкото основание хората да бъдат наистина консолидирани и да се преодолее наистина предразсъдъците на лявото, на дясното, на комунистите и костовистите, на хора, които имат 30 години някакви сметки за уреждане. В името на това тези мутри да бъдат изринати от властта. И в крайна сметка за какво ще са тия усилия? Какво си въобразява Борисов, че някой е останал така на сила? Няма такъв на сила. Значи, механизмите политическите са измислени, за да се избегне тежка конфронтация и тежък антагонизъм. Ако те отиват от омраза към ненавист, ми добре, няма нужда да им се пречи. Аз съм станала депутат 97-ма година, когато да кажеш, че си от БСП, беше мръсна дума по улиците. Ако гербаджиите искат да изпитат това, защото те няма да имат нови поколения, които с името на една кауза да бъдат готови да продължат, тия старите ще бъдат там. Колко си представят, че ще останат от тях? Или може би, защото не си представят, че ще останат, са готови на последните три заплати, на последните опити там за някоя заповед, за някоя земница, за някоя регулация, за някой лев. Нали всичко това да...
Така,
да не се минат.
Казахте, че се надявате всички анти тази власт да загърбят различията си. Като говорим обаче за това противопоставяне, особено опасно е то на терена между институциите, вие отчитате ли грешки на президента и къде? Можеше ли той да изиграе в друга плоскост ходовете в настоящата ситуация?
В политическите ситуации винаги може да кажете, че президента би могъл да се обърне малко по-наляво, малко по-надясно, малко по-нагоре, малко по-надолу, малко по-така и по-унака. Има принципна позиция на президента. Тя беше принципна позиция срещу гардовете на Националната служба за охрана, които изтласкаха Христо Иванов в морето. Бранейки
Росенец и Доган, да.
Да, бранейки подопечния. Той не позволи това да бъде заметено под килима и името му да бъде употребено като салфетка. Да, тези хора, които смятат, че Доган и ДПС продължават да са някакъв гарант за етнически мир, може да намират това за грешка. Аз не намирам това за грешка, намирам го за една принципна позиция.
За това ли ДПС му иска оставката?
И така мисля. Стига сме играли политически коректно с хора, които продадоха България 120 пъти.
Защо?
Значи, тук не става дума да се насажда етническа омраза и конфликт. Става дума, че правилата са за всички. Че не може Общинския съвет на Бургас и ти около Бургас непрекъснато да са в някакви странни отношения с актива на Движението за права и свободи, с някои от лидерите и с някои от обслужващите бизнесмени.
Смятате ли за сериозна тази заявка, изречена от ДПС?
Също както принципната му позиция по отношение на мутрива.
Да,
защо президента употребява думата мутри? Защото просто нещата трябва да се наричат с истинските им имена. И аз като един човек, който първо е започнал да ги нарича мутри, още от преди 15 години, смятам, че националната употреба на тази фразеология вече е доказателство, че си приближаваме към говоренето за нещата с истинските имена.
За сега само да ги наричаме. И все пак този заявка за експертен кабинет. Как гледате на всичко това? Има ли вариант, при който, ако не греша, Андрей Райчев лансира такъв, Радев и Борисов да договорят един преходен премиер, да се разберат?
Андрей Райчев е цар на политически фантасмагории, които биха могли да бъдат прокарвани в други времена от много по-обиграни политици и от много по-невеж народ. Пред много по-невеж народ. В случая имаме една омраза от страна на народа към областта, която вече се качва до ненавист. До нетърпимост, до невъзможност е да бъде изтърпяние две минути. За какво говорим? За някакви теоретични съчинения, кое може да стане вместо кое? Не може да стане. Експертното умение на хората, които назначаваме за министри, според мен е задължително. И за всяко безумие да се слага етикета политическо решение, понеже не можем да намерим смислени човешки аргументи за него, ми се струва несъстоятелно. Всеки, който излъчва правителство, трябва за съответните ресори да предлага хора, които са експерти в областите. Може да не са най-великите експерти, но експерти на задоволително ниво е задължително. Сегашното правителство, където секретарките станаха министърки и където има ини министърки на половината министерства, а всъщност ако трябва да ги излъчиш за нещо, за което разбират, няма такова. Просто е несериозно да си говорим за експерти. ДПС, експертния му потенциал се видя в правителството на Пламен Орешарски. Колкото имаха сили да предложат експерти, тогава сега имат още по-малко. Освен ако не искат Калин Тихолов, строителя на резиденцията на Доган, пак да го предлагат за регионален министър. Нещо да им уреди. Много е смешно всичко това.
Като хоризонт...
В сегашния парламент, каквото и да било ново правителство, е правителство на сегашния парламент. Няма значение с чий мандат, няма значение с чии персонални лица. Така че хората казват до тук, парламента е изчерпан, нито има резон някой да се упражнява в конституция, нито има резон да се упражнява в правене на нови правителства. Те просто като опълченците на Шипкаша бранят някакви месеци, някакви срокове.
До кога очаквате вие това да издържи,
очаквам,
това бранене?
Аз очаквам до края Бойко Борисов трябва да бъде изнесен със стола си от Министерския съвет. Мисля, и той за това не ходи на работа.
Да не го хванат. Виждате,
2 месеца правителството работи онлайн, не знам как работи. Единият от самолета, другият от космоса в ракетата, от ракетата в космоса. Само и само просто да не се сблъскват с протест. Кой от банки, кой от Бояна, просто трябва да бъде изнесен. И трябва да се помисли логистично как да се реши тая задача.
И институционално все пак да е законово.
Е, даде, ама и физически да стане. Толкова не стане физически, нали?
Политическа мрежа готвите, последни думи, т.е. не готвите, така опитвате да съберете енергията на формации,
на протеста,
които са срещу статуквото.
Да, които са извън политическия живот, които обаче имат експертен потенциал, имат желание да се занимават с политика, а които са по-млади, по-следващи поколения от нашото. Така че това, което сме предложили в понеделник с участието на Майя Манолова, на Движение 21, на ДБГ, на ВОЛТ, а това е и открито
който
за
иска,
политически
да.
Партии, за граждани, личности, за граждански организации, смятам, че е добра формула за събиране на хора, които да участват в следващите избори успешно.
Благодаря на Татяна Дончева за този разговор. Изтече ни времето. Благодаря.